Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto. Saluton, carei auscultantoi. Leuvican foion, la kvaran foion, la 6 augusto 2024, la Varsovia Esperanto Radio, kaj en ĝia nomo Barbara Pietrzak, bonvenigas vin en nia raport elsendo pri la 109 uko en Arusho, Tanzanio. Per cursoi prelegoi inter alie de Internazia Congresa Universitato pri la Congreslando ci foje pri germana kolonismo komencigis la marda kongrestago. La ĉefevento disvolviginta dum multaj horoj estis tago de la lernado, dum kiu eblis aŭdi multajn interesajn prelegojn. Krom iuj konataj el antaŭaj dum kongresaj tagoj, aparte estis interesaj tiuj, kiuj en la komenco proksimigis la lingvoinstruadon kaj lernadon en Afriko. La avantaĝo de ĉi tiu programo estis, ke ĝi havis hibridan formon kaj eblis sekvi ĝin, bedaŭrinde ne ĉiam perfekte. Pro technicae consideroi pere de Zoom platformo, cium sekvis cercau dudeco da personoi ne partoprenante la eventon surloke. En gia programo ni audis inter alie pri educado en Tanzanio, Gabriel Anda el Camerunio proximis la proiecton Lerneio por etuloi, Bamba Simon, subvenciita de Esperantistei Catolicoi, IQE, kai pri Esperanto instruado en Burundo kaj Afriko. Tio estis temoj de la unua parto de la tago dediĉita al aktivado de afrikaj instruistoj. Ni aŭskultu fragmente la vortojn pri Esperanto instruado en Burundo kaj Afriko. Ni solaldonu, ke la tuta tago estis registrita kaj plej verŝajne estos baldaŭ sekvebla de ĉiuj interesiĝantoj.
Do, la situato en Burundo havas fortan agadon kaj vi eĉ povas konstati en la tuta Afriko, ke burundanoj havas fortan enlandan asocion kaj kelkaj aranĝoj jam okazis. Do, nun mi nur volas paroli pri la situato aranĝoj kiuj okazas kaj kial oni pripensas, ke la situato en Burundo estas la motoro de Esperanto. Unua parto estas, ke ni havas Esperantan centro kiu situas en la urbo Lomonge, kaj tie estas kelkaj projektoj kiuj jam okazis, kaj ni havas kelkajn subtenantojn kiuj jam petis ĝin je la komenco, kaj tie ni povas diri, ke ni havas Babelo kiu estas la germana konkurso, kaj ni havas Send for Help, firmao de Bosch, estas ankoraŭ firmao kiu estas en Baden-Württemberg, kiu ĉiam subtenas la Esperantan centro de Burundo.
En la dua parto de la tago de lernado, Miroslav Malovec el Ĉeĥio prelegis kiel oni kreas vortaron. Stella Beseni-Merger denove referencis al la projekto Babelarto, same kiel Monika Molnar rememorigis sian sperton bonaj metodoj por instrui Esperanton al infanoj kaj junuloj. Kvankam malmultis tempo kelkajn vortojn pri ĉu forgesitaj universalaj valoroj, diris Maria Beloŝivic, dum en la fermaj vortoj Katalin Kovacs, kiel zuma partopreninto, memorigis pri la projekto Parolu de educado.net.
Mi ŝatus memorigi vin pri la programo Ekparolu de educado.net, kie spertaj geonkloj, spertaj esperantistoj donas eblon senpage en diversaj sesioj paroli al la lernantoj, kiuj jam havas iun tre bazan nivelon. Ni bezonas helpantojn precipe el Ameriko, Norda kaj Suda kaj tute el Afriko kaj el Azio, do niaj geonkloj estas ĉefe eŭropanoj. Sed la maniero kaj la programo multe povas helpi al individuoj. Do ni atendas instruantojn kaj ni atendas ankaŭ tion, ke instruantoj, kursgvidantoj sendu siajn lernantojn por akiri aliajn spertojn.
En la daŭro de la tago de lernado en najbaraj salonoj daŭris tradicie multaj aliaj allogaj kaj gravaj programeroj, kiel Tejo sin prezentas kaj renkontiĝo kun ĝiaj patronoj, aŭ traktado de la temo interkultura kompetento, pri kio jam aludis en ni elsendoj Duncan Charters, kiu estis unu el la ĉefgvidantoj de la debato. Sed la prezidanto de UA portas plurajn ĉapelojn. Necesas do atentigi pri la lunda posttagmeza kunsido pri la vizio kaj strategio kien iru UEA. Laŭ Duncan Charters, ĝi estis la plej ĉefa UEA kunsido de la kongreso dum la Arusha UKO kaj amplekse pri ĝi raportis Jukka Pitiläinen en Libera Folio. Aliflanke la hodiaŭa kvara numero de la voĉo de Kilimanĝaro alportis unuapaĝe la festparoladon de Duncan Charters kiel la prezidanto de UEA. En ĝi ni interalie atentigis, mi citas, pri lingva diskriminacio, devigoj paroli en ekskoloniaj lingvoj ne liberigas. Respekto al ĉiuj lokaj kaj regionaj lingvoj jes. Kiel montris la komuna akcepto de Swahila aldone al la dekoj da lingvoj en ĉi tiu lando. Nia doktoro Zamenhof spertis en sia hejmurbo Bjalistoko la lingvokonfliktojn kaj miskomprenon, kiujn okazigis disdivido de la socio laŭ parolantoj de ĝiaj diversaj lingvoj. Nur negativa estis perforta altrudo de lingvo de superuloj. Lia ideo estis krei socie kaj politike neŭtralan lingvon, relative facile lerneblan pro ĝia reguleco. Ne unu plia fremda lingvo, sed volonte alprenita, natura krom komunikilo por transkulturaj kontaktoj. Ni konstatas nun, ke lia revo venkis komplete kaj nekontesteble en la funkciado de Esperanto en la moderna mondo de teknikaj antaŭensaltoj. Dekmiloj da edukaj kaj literaturaj verkoj, dekmiloj da ĉiutagaj retej kaj videaj kontaktoj atestas ne nur la validecon de la koncepto, sed ĝian jam realiĝon, de kio dependas la agnosko de ĉi tiu elprovita plej logika, plej efika solvo. Deni, la tiel nomataj esperantistoj. Fino de la citaĵo en la inaŭgura parolado de Duncan Charters. Kion do fari? Samnumere en la voĉo de Kilimanĝaro ni trovas laŭvican mesaĝon de la honora prezidanto de UEA Humphrey Tonkin. Ĝi estis facile konsultebla rete. En siaj lastaj vortoj Humphrey Tonkin konkludas kaj denove mi citas: ni esperantistoj laboras por paco, laboras por plena kompreno, laboras por forigi militojn per la konstato, ke oni ne militas kontraŭ tiuj, kiuj estas oneaj amikoj. Ni daŭrigu tiel. Pli ol iam ajn antaŭe la mondo bezonas unuecan lingvon por plenumi unuecajn celojn. Esperanto floru inter la bunta lingva diverseco de la mondo, floru kiel unuiga forto de respekto kaj tutmonda kunlaboro. Mi sola estas senpotenca. Vi sola estas senpotenca. Sed kune ni povas krei pacan kaj prosperan mondon. Tiui ci lastei vortoi da Humphrey Tonkin, multen congressanoin, eble cefe la japanain, attendigis pri la hodiau pasinta sepdecnavada treveno de la faligo de la unua atombombo sur Hiroshimon. Ne memoras, ni omagas, sed ni ancau antauen rigardas. Ču eblas fari tion pli bone, se ne kun geunuloj, ni do auskultu la vortojn de Snehaĝa el Tejo Estraro. Ja en la hodiaŭa programo Tejo sin prezentis, renkontiĝis kun la patronoj, sed ne nur.
Saluton. Dum jara universala kongreso estas multaj junuloj el Tanzanio, el Burundo, el Dorokongo kaj ankaŭ aliaj afrikaj landoj kaj estas tre bona vidi ĝenerale nuntempe en Tejo la averaĝa aĝo estas inter 20 kaj pli ol 30, sed ĉi tie en la UKO estas multaj kiu estas sub 20, do tio signifas ke se ni havus tre fortan agadon nun estante se ni havus tre bonan Esperanto-movadon kaj tre fortan Esperanto-movadon en Afriko. Kaj kelkaj el ili estas komencantoj, do ili nur konas la bazajn frazojn, do plejparto de la tempo ni bezonas ke ni traduku kion ni diras al la svahila. Kaj estas ankaŭ kelkaj aliaj kiu estas tre entuziasmaj kaj ili jam aktivas en siaj landoj kaj bezonas iom pli da trejnado kaj puŝado, iom pli da subteno, kaj ili ankaŭ havas la deziron agadi tutmondnivele. Kaj mi pensas, ke dum ĉi tiu tuta semajno, kiam ili renkontas kun tiom multe da homoj kaj ankaŭ ni estas tri estraranoj de Tejo nun partoprenas, do ni povas dum tiuj konversacioj, mi esperas, ke dum la venonta jaro multe el ili aliĝos al la komisionoj de Tejo, kaj se homoj estas aktivaj en komisionoj de Tejo, ili povas estonteci iĝi estraranoj de Tejo. Kaj hodiaŭ specife dum la diskutando ni diskutis pri kiajn projektojn ili ŝatus okupiĝi, kaj estas multaj proponoj, sed tio kio allogis mian atenton estas ĉefe uzado de sociaj retoj por disvastigi Esperanton en Esperanto kaj en la lokaj lingvoj kaj fari filmojn. Multaj havis la entuziasmon fari filmojn, kaj ankaŭ estas unu propono, ke oni faru la tradiciajn ornamaĵojn kaj per tio disvastigu Esperanton. Do vi povas vidi, ke ili estas tre kreemaj, sed bezonas iom da trejnado, ke tiuj ideoj fakte realiĝu. Estas iom da konfuzo pri la loko, kie okazos la Tejo sin prezentas, do ni bedaŭrinde ne sukcesis kapti multe da patronoj. Ĉiukaze dum la semajno ni havas la tempon por paroli kun homoj. Mi kredas, ke pli neformalaj konversacioj estos pli fruktodonaj ol kunsidoj, kiuj daŭros kelkajn horojn.
Iun el la emociigaj sondokumentoj pri la partopreno de junuloj en la kongreso mi transkaptis al Facebooko pri junulo el Dorokongo, kiun aperigis Fritz Hilper.
Saluton.
Jes, saluton.
Mi ŝatus aĉeti libron kiu parolas pri Afriko, la rakonto, alofa rakonto, kaj kiun libron vi rekomendas? Bonvolu.
Jes, unue mi dankas vin pro via aĉeto. Unue mi diru, ke tiu libro plaĉas. Ĝi estas interesa. Plejparte ĝi atingas tiu kiu jam parolas Esperanton plue. Aŭ vi aĉetas ĝin, certigu ke vi parolas Esperanton. Tan ĝiu libro temas pri rakonto. Ĝi estas verkita en iu afrikana kiu nomiĝas Keiki. Ĝi estas kiel anekdoto, kaj tiu libro, kiel mi jam dato diris, ke ĝi estas la rakonto. En tiu libro vi trovos eble du aŭ tri homojn, personojn, kiu diskutas. Kiam vi legos ĝin, certigu ke vi havos iom ideon pri la kontinento de Afriko, ĉar ĝi estas verkita per afrikanoj. Mallonge estas tio.
Bonege. Kaj kiom ĝi kostas?
Ĝi kostas 9 €.
9 €. Bone. Koran dankon. Ĝia nomo kiu estas?
Mia nomo estas Bonide.
Bonide.
Del Dorokongo.
Koran dankon por via klariko.
Ne dankinde.
Iu el la plej atento kaptaj programeroj en la marda programo estis sendube komitata forumo pri informado, kiun kundividis la oficisto de UEA respondeca pro komunikado Lou Wunsch Rolshofen. Ni registris kun lia partan raporton pri ĝia trapaso, kiu audiros en nia morgaŭa elsendo. La mardan tagon finis laŭplane interalie trejnado antaŭ la futbala matĉo, teatraĵo kun farso pri esperantistoj, sed krome atendata de ĉiuj trinkmanĝa vespero. Trinkmanĝa nocto.
Saluton, mi estas kuradoro, mi venis el Usono, kaj mi portis por la trinkomanĝonokto specialaĵon de mia hejmurbo, kiu ne nur estas de tiu hejmurbo mia, sed estis inventita de parenco mia efektive antaŭ longa tempo. Temas efektive pri la trinkaĵo Coca-Colao, kiu inventis Dr. John Pemberton, kiu estis iama parenco mia en Atlanto, Georgio, iam post la Usona Enlanda Milito. Kaj nun ĝi estas tre populara tie, eĉ ĉiun reprezentaĵon oni nomiĝas Coca-Colas. Do, se vi venas al la trinkomanĝonokto, vi certe ĝuos tiun ĉi loĝan specialaĵon.
Kiam longis la trinkmanĝonokto, malfacilas diri, sed eble ĝi iam streĉigis tiujn, kiuj jam frumatene devas starti al la ekskursoj de la merkreda tago, tago de ekskursoj. Kun bondeziroj al trinkmanĝantoj kaj ekskursantoj, adiaŭas vin Barbara Pietrzak en la 1330 elsendo de la Pola Retradio. Ĝis la raŭdo.